Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը ցերեկային ծրագրում։ Կոռուպցիայի վերաբերյալ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունը նոր մտահղացումներ է առաջացրել իշխանական շրջանակներում։
Եվ Հայաստանի ներքաղաքական գործերով մեր ներքին խնդիրներով ցանկալի որ զբաղվի Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանն ընդդիմանում է իրեն անձնական պատճառներով ծեծելու պնդումներին։
Սա ՍՈՒԳՊ-ը կապված է իմ քաղաքական գործունեությանը։
Որդեգորիս մայրերը հասել են նախագահականի մատույցներ, իշխանությունը կրկին խոստանում է անել այն, ինչ արել է տարիներ առաջ։
Արդյունքում մենք հայտնվեցինք փողոցում։
Կոնգրեսականներն առաջարկում են ծրագիր շփման գծում իրավիճակը կայունացնելու նպատակով։ Կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Նյու Յորքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հետ արդյունավետ բանակցություններ է ակնկալում։ Այդ մասին նա գրել է Թվիտերի իր էջում ժամանելով Նյու Յորք։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր է մեկնում Նյու Յորք, որտեղ մասնակցելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 73-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Սեպտեմբերի 19-ին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այցելել են Լեռնային Ղարաբաղում ազատազրկված ադրբեջանցիներ Շահբազ Գուլիևին և Դիլհամ Ասկերովին։ Հանդիպման մանրամասները հրապարակման ենթակա չեն։ Նրանք մեղադրվում են մի շարք ծանր հանցագործությունների համար։ Գուլիևը դատապարտվել է 22 տարվա, իսկ Ասկերովը ծմահ ազատազրկման։ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները հայտնել են, որ շարունակելու են այցելել երկու բանտարկյալներին։ Ռուսաստանը նախատեսում է երկրորդ ռազմականը կառուցել Ուկրաինայի հետ սահմանին։ Ռոյթրի փոխանցմամբ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պատրաստվում է վերականգնել Բոգուչար ավանում գտնվող ռազմականը, որը Ուկրաինայի սահմանից ընդամենը 45 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Առնվազն 453 մարդ է մահացել և մի քանի 100 մարդ վիրավորվել մահմեդականների սրբավայր Մինայում, Խաջի ընթացքում այսպես կոչված սատանայի քարկոզման արարողության ժամանակ սկսված հրմշտոցի հետևանքով։ Ենթադրվում է, որ զոհերի և վիրավորների թիվը առաջիկա ժամերին կաճի։ Նախկինում ևս այդ նույն արարողության ժամանակ հարյուրավոր ուխտավորներ են զոհվել։ Իրաքում խոլերա վարակվածների թիվը հասել է 121-ի, հիվանդությունը մեծ արագությամբ տարածվում է Եփրատի երկայնքով։ Հիվանդությունից առնվազն 4 մարդ մահացել է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում Հայաստանում կոռուպցիայի մակարդակի գնահատականների պայմաններում վերջերս Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել էր, որ կոռուպցիան խոչընդոտում է տնտեսական աճը, վտանգում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարությունը և անգամ այն երկրի ազգային անվտանգությունը, որտեղ կոռուպցիա կա, քանի որ արտաքին ուժերը կարող են վերահսկել երկրի զարգացումը։ Դեսպանի գնահատականի ապակցության ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավարի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի կոռուպցիայի մասին հայտարարություններին դուրս չի վերաբերում, պնդելով, որ դեսպանի հայտարարությունները Միացյալ Նահանգների պաշտոնական դիրքորոշումը չեն։ Այսօր ազատության այդ զրույցում Վահրամ Բաղդասարյանը հորդորեց դեսպան Ռիչարդ Միլսին Հայաստանի ներքին գործերին չմիջամտել։
Ցանկալի է, որ մեր երկրի դեսպանները, եթե իրենք որևէ այլ երկրի հետ փոխհրաձգության, քաղաքական փոխհրաձգության խնդիր ունեն, Հայաստանը պարզապես գործի կսարքեն և օրինակը վերին Հայաստանի վրա։ Եվ Հայաստանի ներքաղաքական գործերով մեր ներքին խնդիրներով ցանկալի որ զբաղվի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այնտեղ, եթե դուք տեսակ ենթատեքստում, ուղղությունը տարում էր դեպի այլ երկիր, ոչ թե դա անձամբ Հայաստաններ վերաբերվում, այլ դե բնականաբար ինքն էլ չէր նշել, որ երկիրը, բայց կարելի հասկանալ ինչի մասն է խոսքը։ Ինձ թվում է, այո, երևի այդպես էր, և եթե նրանք իրար հետ ինչ-որ խնդիրներ ունեն, կարող են իրենք ընդհանրապես իրենք իրենց խնդիրները կարգավորել, և ընդհանրապես մեծ հարգանք ունենալով Ամերիկայի բոլոր դեսպանների նկատմամբ, որոնք եկել են շատ կարճ ժամանակում նման գնահատականներ, ինձ թվում է այդքան էլ ճիշտ չէր, և դրան պատասխանել պաշտոնական ես ճիշտ չեմ համարում, որ պաշտոնական ենք պատասխանտային դրան։ Ինքը դա մենք չենք համարում Ամերիկայի իշխանությունների կարծիքը, կարծես դեսպանը իր հետևություններն է արել։ Դեսպանը միշտ ներկայացնում է երկիրը, բայց ոչ բոլոր հայտարարությունները դրանք պաշտոնական հայտարարություններ։ Հա, կարող է, շատ ուրախ եմ, որ ցանկություն ունեմ, որ իրենք Հայաստանում ավելի լավ լինի իրավիճակը, բայց նման սուր գնահատականներ և միջամտություն ընդհանրապես չեմ կարծում, որ ներ քաղաքական իրավիճակին կարելի է միջամտել, կարելի է ընդառաջել։ Գնահատականները և կապելով, որ կարող է հետագայում անվտանգության խնդիր դառնալ, դա շատ սուր գնահատական է և չէի ցանկանա, որ նման գնահատականներին պատասխան տալ, որովհետև ավելի շատ մենք ենք մեր անվտանգությունով անհանգստացած կարելի այլ երկրի դիվանագիտական աշխատողները կամ ընդհանրապես այլ երկրի իշխանությունը։
Իսկ եթե Ռուսաստանի դեսպանը նման հայտարարություն
անի, նույն պատասխանը կլներ Ռուսաստանի դեսպանը։
Էլի կասենք, որ անուջը
լուրջ բնականաբար
կոնգրեսականներն առաջարկում են ծրագիր շփման գծում իրավիճակը կայունացնելու նպատակով, արդեն իսկ մեկնարկել է ստորագրահավաքը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահին դիմելու նպատակով։ Նախաձեռնության հեղինակները վկայակոչում են խաղաղության հաստատման պայմանները, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ամերիկացի կոնգրեսականները 3 կետից բաղկացած ծրագիր են առաջ քաշում, որն իրենց համոզմամբ հնարավորություն կտա կանխել հայ-ադրբեջանական պատերազմի հնարավոր վերսկսումը։ Կալիֆոռնիայից ընտրված հանրապետական Էդ Ռոյսը և ներկայացուցիչների տանը Նյու Յորքը ներկայացնող դեմոկրատ Էլիոտ Էնգելը նամակով դիմել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքին, ներկայացնելով իրենց հեղինակած ծրագրի մանրամասները։ Ամերիկացի կոնգրեսականներն առաջին հերթին առաջարկում են հակամարտության կողմերին շփման գծից հետ քաշել բոլոր դիպուկահարներին։ Բացի այդ, Ռոյսն ու Էնգելը կոչ են անում ավելացնել շփման գծում իրադրությանը հետևող ԵԱԿ դիտորդների քանակն, ինչպես նաև նույն կազմակերպության կողմից ճակատ ինգծում հատուկ տեխնիկական միջոցներ տեղադրել, որոնք կտեսագրեն և կձայնագրեն տեղի ունեցող ողջ շարժը։ Այդ համակարգի ներդրումը հնարավորություն կտա ֆիքսել շփման գծի երկայնքով իրականացված բոլոր հարձակումների աղբյուրները, նշում են կոնգրեսականները։ Ամերիկացի օրենսդիրներն արդեն իսկ կապիտոլիումում ստորագրահավաք են նախաձեռնել, կոչանելով իրենց գործընկերներին միանալ Ջեյմս Վորլիքին ուղված այս նամակին։ Բացի այդ, ամերիկացի կոնգրեսականները ԵԱՀԿ-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությանն ու անձամբ համանախագահ Վորլիքին կոչ են անում զերծ մնալ հայ-ադրբեջանական հակամարտության ընթացքում կողմերի միջև արհեստականորեն հավասարության նշան դնելու պրակտիկայից։ Կոչ են անում ձեզ հրապարակավ դատապարտել շփման գծի երկայնքով արձանագրված բռնության ցանկացած դեպք։ ԵԱԿ-ի և Միացյալ Նահանգների վաղեմի գործելավոճը բռնությունից զերծ մնալու կողմերին ուղված ընդհանուր կոչերն այդպես էլ չնպաստեցին լարվածության թուլացմանը։ Ավելին, արհեստական այդ անաչառությունն էլ ավելի թեժացրեց գրքերը։ Առանց պատասխանատվության խաղաղություն չի լինում, հայտարարում են ամերիկացի կոնգրեսականները։ Որլիքին ուղերձով դիմել է նաև Կալիֆոռնիայից ընտրված ևս մեկ կոնգրեսական, դեմոկրատ Ադամ Շիֆը, որի նամակի տոնայնությունն անհամեմատ ավելի կոշտ է։ «Ինձ մտահոգում է այն իրողությունը, որ ձեր հայտարարություններում հայերի և ադրբեջանցիների պահվածքում հավասարության կեղծ նշան դնելու միտում է նկատվում»։ Դա առավել ցայտուն կերպով նկատելի դարձավ սեպտեմբերի 4-ի ձեր Թվիտերյան գրառման մեջ, որում դուք զետեղել էիք Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ արձակված, բայց չպայթած ականի լուսանկարը, չնշելով սակայն, որ այն կիրառվել է ադրբեջանական կողմից», հայտարարում է Ադամ Շիֆը։ Դիմելով Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահին, Ադամ Շիֆը նաև նշում է. «Ես չեմ հավատում, որ հնարավոր է նպաստել խաղաղության հաստատմանն անտեսելով ադրբեջանի ռազմատենչության աճը և շարունակ պնդելով, թե կողմերը հավասարապես են մեղավոր շփման գծի երկայնքով ծագող բռնության դեպքերի համար, ինչնի դեպ չի համապատասխանում իրականությանը»։ Ավելին, ագրեսորի մասին բացահայտ խոսելու ցանկության բացակայություն նահազանգ է Ադրբեջանի համար, որ նա կարող է անպատիժ գործել, պնդում է Շիֆը։ Միացյալ Նահանգներում գործող հայկական կազմակերպություններն արդեն իսկ ողջունել են ամերիկացի կոնգրեսականների հայտարարություններն, անդրադառնալով Էլիոտ Էնգելի և Էդ Ռոյսի բացնամակին։ Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը նկատում է. «Մենք ողջունում ենք կոնգրեսականների խաղաղության հաստատմանը միտված բոլոր երեք առաջարկները», հնչեցված ադրբեջանական նախահարցակ գործողությունների հերթական փուլից հետո։ Բարձր են գնահատում նաև օրենսդիրների սկզբունքային դիրքորոշումը, որի նպատակն է վերջ տալ ԵԱՀԿ և Միացյալ Նահանգների կեղծ ճանաչառության վրա հիմնված ձախողված քաղաքականությանը։ «Ողջունում ենք նաև նրանց կոչը փոխարինել այն պատասխանատվության հիմքի վրա իրականացվող խաղապահ գործողություններով», նշում է Համբարյանը։
Վերադառնանք Երևան, այսօր որդեգործ մայրերը հասել են նախագահականի մատույցներ։ Ոստիկանական պատն այսօր չի խանգարել բանակում խաղաղ պայմաններում իրենց որդիներին կորցրած և տարիներով առայժմ ապարդյուն արդարության հույսեր փայփայող ծնողներին, բայց նախագահականի մատույցներում նրանք բախվել են մեկ այլ խնդրի՝ գործերը բացահայտելու հարցում իշխանությունների անհրաժեշտ և արդյունավետ քայլերի բացակայությանը, շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների ծնողներն այսօր կրկին հավաքվել էին նախագահական նստավայրի առջև։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարին հիշեցնելու իրենց պահանջը։ Տարիներ շարունակ որդիների նկարները ձեռքներին նախագահական եկող ծնողները դեռ հույս ունեն, որ Սերժ Սարգսյանը կընդունի իրենց ու կկատարի 3 տարի առաջ տված խոստումը քրեական գործերին ընթացք տալու մասին։
Իմ երեխու մահվան պատճառը ո՞րն է։ 8 տարի է, ես չգիտեմ, բայց ես ունեմ գերեզման, չունեմ իմ երեխու մահվան պատճառը։
Ի տարբերություն նախորդ բողոքի ակցիաների, այսօր ոստիկանները չխոչընդոտեցին և որդեգործ մայրերը անարգել հասան նախագահականի գլխավոր մուտքի մոտ։ Միայն հավաքի վերջում ոստիկանները նրանց հորդորեցին չփակել մուտքը։ Որդեգործ ծնողները պահանջում են նաև նախագահի ցուցում տալ խորհրդարանին ժամանակավոր հանձնաժողով ձևավորելու և 5 զինվորների քրեական գործերը հանրային քննարկման դնելու։ Ազգային ժողովը 2 շաբաթ առաջ լսել էր այս առաջարկը, սակայն հետաձգել որոշումը տեխնիկական պատճառաբանությամբ։
Սպասում ենք, տեսնենք ինչ կլինի, իրանք կընդունեն այս նախագիծը թե ոչ, բայց մինչև պատասխան չկա, մենք չենք կարող ուղղակի ձեռքերս ցալենք ու նստենք, քանի որ տարիներ շարունակ մենք այս խաբեությունը տեսել ենք։ Սահակյանը նախորոք մեզ, երբ ընդունեց, ասեց, որ գիտեք, որ հանձնաժողով ստեղծվի, այս գործը կգնա փակուղի։ Հանձնաժողովը, որ ստեղծվի, մարտի 1-ի հանձնաժողովի նման կգնա փակուղի։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանն ազատության հետ հարցազրույցում ասաց, թե առայժմ քննարկում են գործերը առանձին-առանձին քննելու տարբերակը, չբացառելով, որ ի վերջո հնարավոր է նաև խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել։
Այդ իսկ պատճառով ազգային ժողովի նախագահան հանձնարարել է իր խորհրդականին իրավական հարցերով, իրավական գծով, որպեսզի այդ 5 քրեական գործերի ընդհանուր առմամբ պատկերը պատկերացնենք, այնուհետև նոր փորձենք գործողություններ կատարել և ինչու՞ չէ նաև որոշումը կայացնենք։
Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանի հետ կապված պատմությունն արդեն 3-րդ օրն է ուշադրության կենտրոնում։ Անկախության օրը իշխանությունից դժգոհողների երթի ժամանակ նրան ծեծելու հետևանքը ոչ միայն արյունոտ դեմքը պատկերող լուսանկարներն են, այլև իր պնդումները, որ տեղի ունեցածը քաղաքական հետապնդման արտահայտություն է, որ իրեն հեռախոսազանգերով սպառնում էին, հորդորում էին նստել տանը բողոքի ակցիաներին չմասնակցել։ Հրապարակվեցին տեղեկություններ, որ ազատամարտիկի հարցով հիվանդանոց են զանգահարել Սերժ Սարգսյանը, Վլադիմիր Գասպարյանը։ Երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է 3 անձ, իրարամերժ դրդապատճառներն է։ Դրդապատճառներ են հրապարակվում ծեծիկ ապակցությամբ քաղաքական ակտիվությունից մինչև անձնական հարաբերությունների ոլորտ, պարտք ու պահանջի պատմություն։ Բռնության հերթական միջադեպի հետքերով գնացել է Սիսա Գաբրիելյանը։
Սեպտեմբերի 21-ին ծեծի ենթարկված ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը 3 հիվանդանոցում առերեսման ժամանակ ճանաչել է իրեն ծեծողներից 3-ին, ովքեր ըստ քնչական կոմիտեի կեսգիշերին մոտ ձերբակալվել են։ 3 երիտասարդներն էլ գործով անցնում են որպես կասկածյալ։ Նրանց թվում չէ, սակայն, ազատամարտիկի մատնանշած Տիգրանը, ով ըստ Հակոբյանի եղել է Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորից։ Մոտ 10 ժամ տևած քնչական գործողություններից հետո ուշ գիշերին լրատվամիջոցներին հրավիրած ազատամարտիկը պնդեց, կատարվածը բացառապես քաղաքական հաշվեհարդար է։
ճաշ լրատվական կայքեր կամ ինչ-որ ատակերմահատիպ ծառայություններ փորձում են այս միջադեպը, որի ես միջադեպ չեմ հավանում, սա սպանության փորձ է բառի զբուն իմաստով, որ ուղղակի իմ քաղաքական գործունեության հետ է կապված, փորձում են որակել որպես կենսականին հարց և կենսականին հողի վրա տեղի ունեցած վիճաբանություն, որի պատճառով ասենք իրանք շատ են եղել, ես ծեծ եմ կել ուղղակի, ոչ, դա ծեծել չի, սա ինձ ուղղակի ուզեցել են իմ քաղաքական գործունեության համար հաշվեհարդար տեսնել եւ բառի զբուն իմաստով սպանել։
Ազատամարտիկը հրաժարվեց մանրամասնել, առերեսմանը ներկա եղել է իր մատնանշած Տիգրանը, թե ոչ, իշխանապողության պահանջով բողոքի ակցիայից հետո միջին ծանրության վնասվածքներով հիվանդանոցում հայտնված և քաղաքական հաշվեհարդարի մասին պնդող ազատամարտիկը միևնույն ժամանակ հայտարարում է, վստահում է իրավապահներին, հեղինակները կբացահայտվեն։
Ես համոզված եմ, եւ ոստիկանությունը եւ քննչական վարչությունը ճիշտ հետքի վրա է, այսօրվա դրությամբ կան 3 արդեն ձերբակալվածներ, ընդհանրապես պարզ կլինի, որ սա ՍՈՒԳՊ կապված է իմ քաղաքական գործունեությանը։ Դե համոզված եմ, ոնց բացատրեմ, ես կարող եմ գաղտնիքա չեմ ուզում իմ ասել։
Ժամեր տևած քնչական գործողություններից հետո 3 Հակոբյանն այլևս չցանկացավ ծեծի մեջ հիշատակել Ռուբեն Հայրապետյանի անունը, չնայած բռնության հաջորդ օրը հենց ինքն էր առաջինը շտապել հայտարարել։ Հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանն իրեն սպառնացել է, ծեծողներից մեկն էլ վերջինիս Տիգրան անունով թիկնապահն է եղել։
Բայց Ռուբեն Հայրապետյանին թողնենք, հա՞։ Հասկացա, լավ, տեսնեք հիմա ուր եք տանում խոսակցությունը։ Ես չեմ խոսափում անունը, հերթով, եթե տվել եմ 100 անգամ կկրեմ։
Շիրակի մարզում այսօր բացվել է կաթոլիկ եկեղեցի, արարողությանը մասնակցել են Սերժ Սարգսյանը, ներկայացուցիչներ Էջմիածնից, ինչպես նաև նախկինում կաթոլիկ եկեղեցու գաղափարին ընդդիմացող Շիրակի թեմի առաջնորդը։ Արարողությանը ներկայ են եղել նաև Հռոմի պապի ներկայացուցիչները, պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիի կենտրոնում այսօրվանից եւս մեկ եկեղեցի կգործի։ Կաթողիկե Սուրբ Նահատակած Առաջնորդանիստ եկեղեցին 5 տարի կառուցելուց հետո այսօր օծվեց ու իր դռները բացեց հավատացյալների առջև։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հատուկ եկեղեցու բացման առիթով էր Գյումրիում։ Եկեղեցին օծվեց Հռոմի պապի ներկայացուցիչ կարդինալ Լեոնարդո Սանդրիի համանախագահությամբ և տանն Կիլիկյո կաթողիկի հայոց կաթողիկոս պատրիարք Գրիգոր Պետրոս 20-րդի ձեռամբ։ Մեկ ժամից ավելի տևեց եկեղեցու օծումը, որից հետո Սերժ Սարգսյանը Գյումրիից ուղևորվեց Դիլիջան։ Լրագրողների հարց տալու փորձերն անարդյունք էին։ Մինչ մեկնել է Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ առանձնացավ Սերժ Սարգսյանը և բավականին խիստոնով զրուցեց վերջինիս հետ, թե ինչից էր դժգոհ Սերժ Սարգսյանը, պարզ չդարձավ։ Նախագահի մեկնելուց հետո քաղաքապետն էլ շատ արագ հեռացավ։ Վերադառնանք կաթողիկե համայնքին։ Շիրակի մարզում այն ամենամեծն է, 13 կաթոլիկ համայնքը շուրջ 20,000 հետևորդ ունի։ Տանն Կիլիկյո կաթողիկի հայոց կաթողիկոս պատրիարք Գրիգոր Պետրոս 20-րդի հետ զրուցեցի։
Թիվը կարևոր չէ, երկու հոգի ալլան Քրիստոս իրենց մեջ գլա գա, առաջ շատ ավելի գային, բայց ինչպես ուրիշներ ալ մեկնեցան անկորձության բերումով, դժվարություններով բերումով, բայց գուսամ, որ հոն ուր որ հիմա գաբրին, իրենց հավատքի վկայություն ու գուդան, գաբրին իպրև հայ և իպրև քրիստոնյա, այս հետանոսացած մեր աշխարհի մեջ, է, և գխոսի միայն աստեղ չէ, արևմուտ, Ամերիկա մեր ամենամեծ դշնամին անդարբերությունն է, Աստված իրենց համար գոյություն չունի, իրենց եսն է, իրենց հաջուկն է, մենք մեր այս դոհմային արժեքներով, հավատքով իրենց բարի օրինակ կունենանք, բայց մեր նոր սերունդները կբահեն արիգա, ասոր համարի, որ մենք կաշխատինք։
Եկեղեցու բացմանը ներկահավատացյալների հետ էլ զրուցենք։
Շատ կարևոր է, որովհետև մարդիկ հիմա հավատքից հեռացել են և արդեն կյանքը դեպի վատն է գնում, իսկ եթե հավատ ունենան, արդեն ուրիշ ձևի կնայեն կյանքին։
Դու կաթոլիկ ես։
Ոչ, առաքելական, բայց հաջախում եմ կաթողիկ եմ։
Ինչի՞։
Տարբերություն չկա, բայց այստեղ հանգիստ կզգամ, ավելի խաղաղ, ավելի բացատրությունները ուրիշ ձևի է։
Դե եթե հոտը կա, հավատացյալները կան, իհարկե եկեղեցու անհրաժեշտությունը կա։
Այն չեն, կաթոլիկներին ասում են, չէ, ավելի միջև չտեսնեն, չեն ավանդած,
այդպես են ասում կաթոլիկները։ Դե ճիշտ ասած, ես խորքի չգիտեմ, հոգևոր չեմ, բայց տենց ամ, այդ ասույթը մենք էլ ենք ասում, տեսնում են աչքով, նոր են հավատում, բայց երանի նրանց, ովքեր առանց տեսնել են հավատում, ամենայն դեպս։
Այժմ մամուլի համարոտ տեսություն առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումներ է ներկացնում Արմեն Քոլոյանը։
168 ժամը գրում է, թե 18-րդ դարում ընդունված ԱՄՆ սահմանադրությունը բաղկացած էր ընդամենը 7 հոդվածից, ց այսօր այն ունի ընդամենը 27 փոփոխություն։ Հին պետություններից միայն Մեծ Բրիտանիան պահպանեց իր պետական կառույցը և սահմանադրություն ընդունելու կարիք չունեցավ։ Երկրորդ համաշխարհայինից հետո Ֆրանսիան 89 հոդվածից բաղկացած նոր սահմանադրություն ընդունեց, Գերմանիան 141, հետո սահմանադրությունները որքան գնում, այնքան ստվարածավալ էին դառնում։ Հայաստանի գործող սահմանադրությունը բաղկացած է 174 հոդվածից, փոփոխությունների նախագծով առաջարկվում է ունենալ 16 գլխից և 219 հոդվածից կազմված սահմանադրություն։ Երբ սահմանադրական հանձնաժողովի անդամները Նապոլեոնին հարցրեցին, թե ինչպիսի սահմանադրություն գրեն, կարճ և անհասկանալի եղավ կայսեր պատասխանը։ Հիմա հավանաբար պատվերն այլ է, երկար և անհասկանալի։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը մեկնելու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մասնակցելու Նյու Յորքում սեպտեմբերի 25-ից 27-ը տեղի ունենալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանին։ Թերթի ենթադրությամբ Նյու Յորքում հնարավոր է տեղի ունենա Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը, թեպետ Ադրբեջանի ղեկավարի ամերիկյան ուղևորության մասին հստակ տեղեկություն դեռ չկա։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այս ընթացքում ջանք չէին խնայում Սարգսյան-Ալիև հանդիպում կազմակերպելու համար։ Նման մակարդակով վերջին հանդիպումը տեղի է ունեցել 2014-ի հոկտեմբերի 27-ին Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդի միջնորդությամբ։ Թերթը նշում է, որ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը նախորդին հույս է հայտնել, որ Սարգսյանն ու Ալիևը կհամաձայնեն հանդիպել մինչև տարեվերջ։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանին, ով ասել է, որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ոչ հասցեական հայտարարությունները մշակված գործելավոճի արդյունք են։ Այդպես նա անդրադարձել է Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկի հայտարարությանը, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ու զորքերի շփման գծում մեծ լարվածություն է նկատվում և իրենք անհանգստացած են զինադատարի ռեժիմի խախտման դեպքերով ու հակամարտող երկրների կողմից ծանր սպառազինության օգտագործմամբ։ Համանախագահները չեզոք դիրք են ընդունել հավանաբար նրա համար, որ բանակցային գործընթացը պահպանեն, ինչը հասկանալի է դիվանագիտական տեսանկյունից, նկատել է Դավիթ Բաբայանը։ Հասցեական հայտարարության դեպքում կա ռիսկ, որ Ադրբեջանը կդրսևորի հիստերիկի պահվածք և գուցե կհրաժարվի բանակցություններին մասնակցելուց։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, թե ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին ալևս չի բավարարում աշխատասենյակի Գալուստ Սահակյանից ժառանգություն մնացած կահույքը, և հիմա նա պաշտոնավարումից 1.5 տարի անց որոշել է այնտեղ իր ճաշակով փոփոխություններ անել։ Վահրամ Բաղդասարյանի աշխատասենյակը Երևանից սկսել են կահավորել։ Հայոց աշխարհը հաղորդում է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության կազմում Արփինե Հովանիսյանին կփոխարինի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը։
Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարները 3-7 ժամ տևած բուրըն քննարկումների հետևանքով համաձայնել են 1 միլիարդ եվրո տրամադրել Թուրքիայի, Հորդանանի և Լիբանանի ճամբարներում ապաստանած փախստականներին։ Կա նաև որոշում Հունաստանի և Իտալիայի սահմաններին գրանցման կետեր բացելու վերաբերյալ քննարկումներին հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միգրացիոն ճգնաժամի հարցերով եվրոպացի առաջնորդների արտահերտ նիստի արդյունքներով որոշում է ընդունվել արտաքին սահմանների վերահսկողության խստացման և մինչև առաջիկա նոյեմբեր Հունաստանում ու Իտալիայում միգրացիոն գրանցման կետեր ստեղծելու շուրջ։ Գագաթնաժողովի գլխավոր որոշումը, սակայն, համարվում է 1 միլիարդ եվրոյի հատկացումը, որը ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակի միջոցով կփոխանցվի Թուրքիայի, Լիբանանի և Հորդանանի կառավարություններին։ Հենց այս երկրներում է ապաստանում Սիրիայի և Իրաքի փախստականների մեծ ամասնությունը։ Արևմտյան պետություններն, ինչպիսի Գերմանիան և Ֆրանսիան, են քննարկումների ընթացքում փորձում էին գործընկեր երկրներին համոզել, որ, ինչպես նշել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, պետք է օգնել թուրքերին կամ լիբանանցիներին, որպեսզի այնտեղ գտնվող փախստականները գայթակղություն չունենան, շարունակելու իրենց ուղին դեպի Եվրոպա։ Այդ երկրներում գտնվող սիրիացիների թիվը շուրջ 4 միլիոն է։ Եվրամիության առաջնորդները պայմանավորվել են ավելացնել Լիբանանին, Հորդանանին, Թուրքիային և տարածաշրջանի մյուս երկրներին հատկացվող օգնության ծավալները։ Մեզ հետ համագործակցելու դիմաց նրանց կցուցաբերվի ավելի մեծ աջակցություն, հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Մի կողմից Եվրամիությունը փորձում է մեզ ջանքեր գործադրել իր արտաքին սահմանների վերահսկողությունը խստացնելու ուղղությամբ, մյուս կողմից էլ եվրոպացի դիվանագետները ձգտում են միլիոնավոր մարդկանց փախուստի պատճառները վերացնելու ուղիներ գտնել։ Այս տեսակետը 3 հաճախ էր հնչում և նման կոչով է հանդես եկել մասնավորապես Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը։ Խոսքը Եվրամիության և ՄԱԿ-ի ջանքերի մասին է, որոնք պետք է ուղղվեն զինված հակամարտության կարգավորմանը և կրակի դադարեցմանը, հատկապես Սիրիայում։ Եվրոպական մայրաքաղաքների միջև քննարկումները դեռ կշարունակվեն։ Դատելով գագաթնաժողովի արդյունքներից, տպավորություն կա, որ Եվրամիության առաջնորդները դեռևս ընդհանուր հայտարարի չեն եկել, թեև նրանց հաջողվել է համաձայնության հասնել փախստականներին առաջին ընդունող երկրներում հատուկ գրանցման կետեր ստեղծելու և նոր եկողների տվյալների ուսումնասիրության շուրջ։ Սակայն, ինչպես նշել է Դոնալդ Տուսկը, 7 ժամ տևած քննարկումներից հետո այն քայլերը, որոնց շուրջ իրենք պայմանավորվել են, ճգնաժամի համար լուծում չեն հանդիսանում, անհրաժեշտ են քայլեր ճիշտ ուղղությամբ, ընդգծել է Տուսկը։ Եվրամիության երկրների ղեկավարները հոկտեմբերի սկզբներին կրկին հավաքվելու են միգրացիոն ճգնաժամի հարցով, արդեն պլանային քննարկումների նպատակով։ Բացի այդ, Բրյուսելը բանակցություններ է ակնկալում 3-րդ երկրների ղեկավարների հետ, մասնավորապես Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի, ով նախատեսում է Բրյուսել մեկնել առաջիկա հոկտեմբերի 5-ին։ Ինչպես նշում են Եվրամիության ներկայացուցիչները, միության տարածք ժամանած փախստականների աննախադեպ համարվող հոսքը դեռ սկիզբն է և պետք է պատրաստվել նոր ավելի մեծ հոսքի։
Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է Սևան Նշանյանի գրանցումը, նա փաստաթղթերը ներկայացրել էր նոյեմբերի 1-ի ընտրություններին մասնակցելու նպատակով, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի ընտրական գերագույն մարմինը մերժել է Սևան Նշանյանին գրանցել պատգամավորության թեկնածու։ Նոյեմբերի 1-ին կայանալիք խորհրդանական արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու համար նրա թեկնածությունը առաջադրել էր լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը։ Հայազգի հայտնի լրագրողին հրապարակախոսին ընդգրկելով իր կուսակցության թեկնածումների ցանկում։ Լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Թարիկ Բեյխանը Դիքեն Նյուս կայքին ասել է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իրենց տեղեկացրել է արդեն, որ Նշանյանին չեն գրանցելու։ Մենք գիտեինք, որ Նշանյանին պատգամավորության թեկնածու գրանցելը դժվար կլինի, բայց ամեն դեպքում կարևոր էր ուշադրություն հրավիրել այն փաստին, որ նա տարիներ է անցկացնելու բանտում թույլտվության կնիք չունենալու համար։ Բեյխանը պնդել է, որ առանց շինարական աշխատանքների թույլտվության իր տունը ընդարձակելու Նշանյանի աշխատանքները պարզապես օգտագործվում է որպես պատրվակ նրան բանտարկելու համար, և նա հայտարարել է, որ լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության համար կարևոր է ուշադրություն բևեռել անարդարության վրա։ Սևան Նշանյանը հիմա 11 տարվա պատիժ է կրում, այն բանից հետո, երբ դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց մշակութային ժառանգության պաշտպանության օրենքը խախտելու մեջ, իր հայրենի գյուղում նա կառուցապատման աշխատանքներ էր կատարել առանց թույլտվության։ Տարիներ առաջ նա ընդարձակել էր Էգեյանի շրջանում Շիրինջե գյուղում գտնվող իր տունը։ Պատմական այս գյուղի տները մշակութային ժառանգություն են համարվում, շինարական աշխատանքներ չեն թույլատրվում և իրավապահները նրա դեմ գործ էին հարուցել մշակութային ժառանգությանը վնաս հասցնելու անօրինական շինարարության և մի շարք նման հոդվածներով։ Այն ժամանակ Սևան Նշանյանը մեր հետ զրույցում չէր հերքել, որ ընդարձակել է տունը, լրացուցիչ կառույցներ է սարքել, բայց նշել էր, որ ամբողջ գյուղը նույնն է անում, պատմական այդ գյուղը շատ զբոսաշրջիկներ են այցելում և տեղաբնակները սենյակներ են վարձով տալիս, փոքր հյուրանոցներ, սրճարաններ են կառուցում, բայց իրավապահները աչք փակելով բոլոր մյուս կառուցապատումների վրա հենց նրա դեմ էին գործ հարուցել։ Սևան Նշանյանը մեր հետ զրույցում ասել էր, թե իր դեմ են գործեր հարուցում, քանի որ մամուլում հրապարակավ քննադատում է իշխանություններին։ Թդեի ժամանթերթը հաղորդելով Նշանյանին պատգամավորության թեկնածու չգրանցելու մասին, նշում է, որ նա հայտնի է կառավարությանը բաց քննադատություններով և շատ մեկնաբանություններ կան, որ նրա ազատազրկումը քաղաքական շարժառիթներ ունի։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյան էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի ժամը 19:00-ին մինչ այդ ժամը։